Forseti, ég beðið háttvirtan þingmann afsökunar ef ég ekki svarað þarna einni spurningu hans varðandi Nærlund og Þjórsá. Ég held nú að þingheimi sé mjög vel kunnugt afstöðu mína hvað varðar Neðri Þjórsá. Ef ég man rétt, þá held ég að hvort allavega eina fyrstu ræðu mínum hér á þingi, ef ekki bara jómfrú ræðan, fjalla nú meir og minna Þjórsá vinkonu minna, þannig að það held ég að liggi nú fyrir. Þannig að blasir við hver afstæða minn er í því. Og það blasir líka við að afstæða minn er svo að Reykjanes virkjanarnir séu gríðaleg mistök að hafa þær í orkunýtingu. Og það sé svo margt sem við hefðum getað bætt hér, en í þágu þess að virða þetta ferli sem hefur í gangi, gerum við minniháttar breytingar og mjög vægar og hófsamar. Varðandi þetta með þjóðinni, já, ég held að sé alveg hárétt, ég held að fólk vilja að það ríki almennt sátt þessi mál, en hún þurfi að hafa góðan grunn. Og ég held að fólk vilja atvinnu, að sjálfsögðu, fólk vill atvinnu, fólk vill ekki þurfa að hafa áhyggjur af skuldum heimilisins eða skuldum orkufyrirtæki og svo framvegis. En það er ekki endilega að kalla á að hér sé hver lækja spræna eða hvert jökulfljót virkjað. Heldur bara hér búum við heilbrigt samfélag, þar sem uppbyggilega atvinnu er í boði. Og það er hægt að gera með ýmsum mótum.
Andsvörum í lokið til málstökur hátt.